Ve společných československých dějinách je řada osobností, které trpěly za svou statečnost a vlastenecké postoje. Patří k nim i významný slovenský národohospodář Peter Zaďko. V letech druhé světové války se podílel na odbojové činnosti a výrazně se zasloužil o to, že slovenské národní povstání bylo materiálně a finančně zajištěné. Tři režimy ale Zaďka postavili před soud. Luďácký, čerstvě poválečný i komunistický. Život Petra Zaďka přiblíží v následujícím pořadu publicista Jan Bábik. U mikrofonu je také David Hertl.
Portréty.
Jsem rád, že mohu Jana Bábika přivítat ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Jan Bábik, bývalý dlouholetý redaktor Slovenského rozhlasu, který se zabýval mimo jiné i politickými procesy 50. let proti slovenským spisovatelům a účastníkům slovenského národního povstání. Jednou z těchto obětí byl právě i Petr Zaďko, o kterém si dnes chceme povídat. Napadá mě ale, že pro většinu posluchačů půjde nejspíš o naprosto neznámou osobnost.
Myslím, že nielen pre českých poslucháčov, ale ani na Slovensku sa Petrovi Zaďkovi nevenuje taká pozornosť, akú by si jednoznačne zaslúžil. Pritom sa spolu s Imrichom Karvašom toto meno spomenieme ešte niekoľkokrát, mimoriadne zaslúžil o hospodárske zabezpečenie slovenského národného povstania.
Bylo by dobré si Petra Zaďka alespoň nejak zařadiť. Približte prosím niektorá jeho základní životopisná data.
Peter Zaďko sa narodil 17. októbra 1903 v chudobnej rodine vo Vavrišove, to je taká malá dedinka nedaleko Liptovského Mikuláša. V roku 1923 zmaturoval na obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši a v tom istom roku sa zapísal na štúdium Vysokej školy obchodnej v Prahe.
Co jeho profesionálna kariéra, co dělal po studiích?
No, najprv sa zamestnal v Československo-maďarskej komore v Prahe, tak keďže vyrastal do škôl, chodil základných a ľudových ešte v Uhorsku, takže tú maďarčinu dobre ovládal. Zamestnal sa preto, aby pomáhal československému exportu do Maďarska. V roku 1929 odišiel do Bratislavy, kde pracoval ako tajomník obchodnej a priemyslovej komory. V roku 1936 sa stal generálnym tajomníkom Ústredného združenia slovenského priemyslu. S Imrichom Karvašom inicioval v roku 1931 založenie časopisu Politika, v ktorom publikoval niekoľko zásadných článkov. Peter Zaďko bol významný predstaviteľ slovenskej národohospodárskej vedy. Bol propagátor slovenského regionalizmu, čiže cieľom jeho bolo vyrovnať hospodársku a sociálnu a i kultúrnu úroveň českých krajín a Slovenska. Bol odporca centralizačnej vládnej politiky, ale nebol stúpenec autonómie.
V archivu Českého rozhlasu se zachoval projev Petra Zaďka z 15. srpna 1938. Uslyšíme teď tedy jeho hlas. Bude hovořit o agrárním charakteru Slovenska, který brzdí jeho vývoj. A Zaďko viděl východisko ve zvyšování průmyslové výroby.
Skutočnosť, že v čase založenia našej republiky malo slovenské hospodárstvo ráz prevažne poľnohospodársky, je obecne známou. Veď vyše 60% jeho obyvateľstva živilo sa priamo z výnosu pôdy. Slováci patrili do poľnohospodárskej výroby, vali ešte vo väčšej miere, pretože vo verejnej správe, obchode a priemysle bol ich naozaj len veľmi malý počet. Povedať Slovák znamenalo teda vlastne tiež povedať roľník. Takto je pravda pochopiteľné, že počet obyvateľov Slovenska hľadajúcich svoju obživu na pôde je pomerne veľký. Z jedného hektára pôdy, obrábanej poľnohospodársky, žije na Slovensku podstatne väčší počet ľudí, ako napríklad v Čechách, alebo povedzme v agrárnom Dánsku. To má svoj nepriaznivý odraz v životnej úrovni tohoto obyvateľstva, pretože úhrný výnos pôdy musí sa rozdeľovať medzi väčší počet ľudí.
tolik Petr Začko v srpnu 1938. Ty poslední měsíce roku 1938 a první měsíce roku 1939 byly plné mnoha politických událostí. V březnu 1939 vyhlašuje Slovensko autonomii. Co se tehdy dělo s Petrem Začkem?
Petr Začko se stal poslancem novovzniknutého sněmu slovenskej krajiny, ale vystupoval v ňom ako veľký odporca rozbitia Československého štátu. 11. marca 1939 prezident Hácha rozpustil slovenskú autonómnu vládu pod vedením Jozefa Tisa a vymenoval novú na čele s Karolom Sidorom. Jej členom sa stal aj Peter Začko. Treba poznamenať, že nikto so Začkom nekonzultoval jeho členstvo v tejto vláde a v podstate ho postavili pred hotovú vec. Autonómna vláda však nemala dlhodobé trvanie, ako vieme. Už 14. marca 1939 slovenský snem na nátlak Hitlera vyhlásil samostatný slovenský štát.
A jak sa k tomu Začko, co by příznivce Československa postavil?
Už som povedal, že Začko bol za zachovanie spoločného štátu, tak napriek ponuke odmietol miesto v slovenskej vláde. O dôvodoch, ktoré ho k tomu viedli, neskôr napísal vo svojich spomienkach.
V zákulisí zasadacej miestnosti sa odohrávali rozhovory o zostavení prvej vlády slovenského štátu. Za ministra hospodárstva určili mňa a práve to bola príčina, prečo ma prizvali aj na túto poradu. Ja som však kandidatúru odmietol. Argumentoval som skutočnosťou, že nemôžem byť členom vlády štátu, za ktorý som nepracoval a odsudzoval som tých, čo sa oň usilovali. Odpovedali mi, že to vedia, ale že sú presvedčení, že mi záleží na hospodárstve Slovenska a že veria, že by som tento rezort viedol v jeho prospech. Alexander Mach počas tejto výmeny názorov mlčal. Ale keď videl, že na odmietavom stanovisku trvám, obrátil sa na mňa slovami: Pán doktor, poznám vaše názory na usporiadanie vzťahu Čechov a Slovákov a viem, že nemáte v láske nás, čo sme za slovenský štát bojovali. Ale aj tak vás prosím, príjmite funkciu ministra hospodárstva. Poďakoval som sa mu aj všetkým ostatným za dôveru a vyhlásil som, že ministerstvo za nejakých okolností nepríjmem.
Poslucháte Portréty. Profily malých i veľkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ministrem hospodářství se tedy Petr Začko nestal, ale stal se pro změnu poslancem slovenského sněmu.
Ano, tuto funkciu prijal, ale až po prehováraní a nátlaku predsedu sněmu doktora Martina Sokola.
Moje další otázka směřuje k tomu, co dělal Petr Začko v době slovenského státu. Slyšeli jsme, že se tedy stal poslancem slovenského sněmu. Co bylo dál?
Začko jako významný hospodářský odborník se zúčastňoval na formování hospodářskej politiky slovenského štátu. Usiloval sa, aby slovenské hospodársko nebolo závislé od nemeckého, pretože Nemci chceli ovládnuť slovenské hospodárstvo. Najmä v čase vojny dosť potrebovali rôzne zásobovanie, najmä potravinami. Ale vystupoval aj proti prerušeniu obchodných stykov s Čechmi a snažil sa aj nadviazať hospodárske styky so Švajčiarskom.
A to na Slovensku nikomu nevadilo, že není velkým příznivcem slovenského státu?
Slovenská republika potrebovala odborníkov ako soľ a nebolo ich veľa. Začko bol jedným z nich, tak sa mu všeličo odpúšťalo, rovnako ako aj Imrichovi Karvašovi.
My jsme si už na začátku říkali, jak zásadní byla pomoc Petra Začka slovenskému národnímu povstání. Jaké bylo jeho směřování k odbojové činnosti? Jak se k tomu dostal?
Tá odbojová činnosť nastávala postupne. Treba si povedať, že odbojové hnutie bolo dosť rozbité na Slovensku, ale bolo to aj už komunistické hnutie, najmä po napadnutí Sovietskeho zväzu. Tí dokonca snívali o pripojení Slovenska k Sovietskému zväzu, čo sa našťastie nepodarilo. No, treba si povedať, že obyvatelia Podkarpatskej Rusy už také šťastie nemali. No, ale tak vrátim sa k Zaďkovi. Keďže mal prístup z titulu svojej funkcie k mnohým vysokým funkcionárom, často intervenoval za politických väzňov, aby ich prepustili, prípadne o zmiernenie ich väzenského režimu. Takisto v čase neľudských deportácií židovského obyvateľstva pre pracovníkov slovenského priemyslu židovského pôvodu a ich rodiny presadil aspoň výnimky, že sú veľmi potrební pre slovenské hospodárstvo. Ale na protest proti vojne so Sovietským zväzom sa vzdal funkcie generálneho rozpočtového spravodajcu slovenského snemu, keď predtým pod zámienkou, že nie je schopný dodať 150 000 párov vojenskej obuvy, zabránil zvýšeniu počtu slovenských vojakov, ktorí museli bojovať na východnom fronte. Spolu s Karvašom a ďalšími ilegálnymi pracovníkmi napríklad aj falšovali štatistiky a vytvárali také tieňové účtovníctvo, aby pred Nemcami tak zatajovali tovary, ktoré potom nemuseli vyniesť do ríše, ale slúžili domácim potrebám.
Pro dejiny toho odboje je poměrně zásadní tzv. Vánoční dohoda z prosince 1943. O co šlo?
To znamenala zjednotenie protifašistických síl na Slovensku a počítala aj s ozbrojeným vystúpením slovenského ľudu. Vtedy ju podpísali za vtedajšie vedenie komunistickej strany Karol Šmitke, básnik Ladislav Novomeský a Gustáv Husák. Za tzv. Občiansky odboj to boli neskorší predstavitelia demokratickej strany Jozef Letrich, Ján Ursíny a Matej Josko. Vianočná dohoda znamenala zároveň aj vznik ilegálnej Slovenskej národnej rady a v januári sa k ním pripojili aj spisovateľ Ivan Horvát a spomínaný národohospodár Peter Zaďko.
V roce 1969 byl ve Slovenském rozhlasu natočen pořad Po dolinách i po horách a tam se uchovala vzpomínka Petra Zaďka na Vánoční dohodu z roku 1943.
Na koncipování Vianočnej dohody som sa nepodielal. Doniesol mi ju doktor Josko, ktorý bol členom ilegálnej Slovenskej národnej rady a ktorý sa zúčastňoval na koncipovaní tejto dohody a ja som súhlasil s tým textom, ktorý mi ukázal.
Peter Zaďko ilegálne pripravoval hospodárske zabezpečenie povstania, presúval veľké množstvo vojenského materiálu, zbraní, streliva, pohonných môd, potravín, priemyselných výrobkov a obežíva na stredné Slovensko. Tieto zásoby mali vydržať približne 3 mesiace. Predpokladalo sa totiž, že centrum povstania bude Stredné Slovensko a Banská Bystrica. O svojej činnosti hovoril v roku 1969.
Uvedomili sme si, že bude treba zabezpečiť hospodársky nie len armádu, ale aj civilné obyvateľstvo na príslušné obdobie povstania. Povedali sme si, že pôjde o 3 veľké skupiny tovarov, ktoré bude treba koncentrovať do trojuholníka Banská Bystrica, zvolen Brezno. Predpokladalo sa, že toto bude centrum povstania a že v tomto trojuholníku tiež vojenské akcie najdlhšie vydržia. Išlo o produkty živočíšnej výroby, rastlinnej výroby a priemyselnej výroby. No, veľmi dôležitou otázkou bolo tiež zabezpečenie príslušného množstva peňazí pre povstanie. Ale ani tu sme nenarážali na zvláštne ťažkosti, pretože zásoby peňazí opatrovala Slovenská národná banka v Bratislave. Išlo teda len o presun z Bratislavy do jej filiálky v Banskej Bystrici.
Myslím, že i u nás všichni známe to datum 29. srpen 1944 a začátek slovenského národního povstání. Co se dělo dál?
No žiaľ, povstanie vypuklo predčasne. Organizátori predpokladali, že ho vyhlásia, keď sa východný front dostane bližšie k slovenskému územiu. Len zopakujem známe fakty. Prezident Tiso povolal slovenské jednotky na Slovensko, aby tu udržali poriadok, pretože sa množili útoky partizánov. Priebeh povstania negatívne ovplyvnilo aj zlyhanie velenia dvoch kvalitne vyzbrojených východoslovenských divízií, ktoré Nemci odzbrojili bez boja. Na druhej strane treba vyzdvihnúť nielen neuveriteľnú statočnosť povstalcov, ktorí 2 mesiace odolávali nemeckej presile, ale aj relatívne dobre zabezpečenie jeho po hospodárskej stránke, čo má je zásluha Imricha Karvaša a Petra Zaďka, ale aj ďalších mnohých ilegálnych pracovníkov, ktorých tu jednoducho z časových dôvodov nemôžeme menovať. To hospodárstvo fungovalo bez väčších problémov a bolo zásobované nielen vojsko, ale aj civilné obyvateľstvo. Karvaš sa už na povstalecké územie nedostal, zatklo ho gestapo a bol osobným väzňom Himmlera až do konca vojny. Len zázrakom unikol poprave. Zaďko bol jediný poslanec slovenského snemu, ktorý sa zúčastnil Slovenského národného povstania, bol aj členom Slovenskej národnej rady povstaleckej a členom prezidiálnej rady. Tesne pred potlačením povstania 25. oktobra 1944 odletel na oslobodené územie Československa organizovať verejnú správu. Tu chcem zdôrazniť, že vtedy ešte sme si mysleli, že Podkarpatská Rus bude patriť nám. No a odletel tam na to územie, lenže vtedy už sa tam sovietská NKVD ujímala moci, no a po zmanipulovanom plebiscite po vojne toto územie pripadlo Sovietskému zväzu.
Já myslím, že ani po válce to Zaďko neměl jednoduché, protože, jak už jsme říkali na začátku pořadu, on byl několikrát postaven před soud právě za tohle svoje angažmá ve Slovenském národním povstání. Můžete prosím vás přiblížit, co všechno se mu vlastně dělo?
Už ste spomínali, že Zaďko bol vlastne súdený troma protichodnými režimami. Poprvé ľudáckým, po druhé československým, povojným a napokon komunistickým. Tak najprv povedzme si niečo o tom ľudáckom súde. Ešte 25. oktobra 1944 obžalovala ústredňa štátnej bezpečnosti, to bola Slovenská tajná služba, hlavných organizátorov povstania Vavra Šrobára, Jozefa Litricha, Jána Ursínyho, Petra Zaďka a ďalších z vlasti zrady. Ani jeden obžalovaný vtedy nebol v rukách orgánov slovenského štátu ani v rukách Nemcov. V decembri 1944 boli odsúdení v neprítomnosti Šrobár na doživotie, Ursíny na 30 rokov, Letrich na 25 rokov a Zaďko na 20 rokov. Tu je tiež jedna zaujímavosť, že nebol súdený ani jeden predstaviteľ komunistického odboja, čiže nebol ani súdený ani Husák, ani Novomestský, ani Šmitke. Nemci tento relatívne mierny rozsudok prijali s rozpakmi, údajne rozčúlil samotného nemeckého ministra zahraničných vecí Joachima von Ribbentropa, ktorý to považoval za urážku nemeckého Wehrmachtu a žiadal podstatne tvrdší trest. Členov senátu za ich umiernenosť internovali v Ilave, to je slovenská známa väznica, a noví sudcovia v januári už pod nátlakom odsúdili týchto obžalovaných na trest smrti. Ale bolo to v neprítomnosti, takže proste nemohol byť vykonaný tento trest smrti, samozrejme.
Tak to tedy byla tá spravedlnosť ľudiacká. Co sa dialo po válce?
Po vojne je tu tiež zaujímavá vec. Pri prvom výročí Slovenského národného povstania bol Peter Zaďko vyznamenaný, ale hneď na to sa aj zrušil tento rozsudok, ktorý smrti, lebo bolo treba ako súdne to upraviť, ale zároveň bol obžalovaný, že bol ako vysoký funkcionár slovenského štátu. Tu ešte spomína Zaďko vo svojich pamätiach, že ešte pred povstaním na jednom zasadnutí Slovenskej národnej rady Husák nastolil požiadavku potrestanie všetkých prominentov slovenského štátu vrátane členov slovenského snemu. No a Zaďko mu povedal, no tak to potom budete súdiť aj mňa. Husák to vtedy tak nejako zahovoril, ale je jedno pravda, že Husák aj s Novomestským a ďalší významní povstaleckí činitelia svedčili na súde v Zaďkov prospech a Zaďko bol oslobodený.
Vy ste zmínil Gustáva Husáka, ten v únoru 1948 vedl na Slovensku převrat. Jak sa ten únor 1948 podepsal na osudu Petra Zaďka?
Petrovi Zaďkovi ako renomovanému odborníkovi ponúkli dokonca členstvo v komunistickej strane, ale on, pretože bol hlboko veriaci evanjelik, to odmietol, napokon bol generálny dozorca evanjelickej cirkvi. Následne ho odvolali z funkcie generálneho tajomníka Ústredného združenia slovenského priemyslu. Túto funkciu zastával ešte od roku 1936. No a tento veľký, by som povedal, veľký odborník sa ledva so šťastím stal vedúcim nejakej účtárne.
A potom prišiel rok 1952 a akce B, tedy akce byty. Ste mi pred natáčením říkal, že to vlastne bylo vystěhovávání lidí nepohodlných tomu novému režimu z veľkých měst. A právě v tom září 1952 dostal Petr Začko následující dopis.
Bytové oddelenie Ústredného národného výboru v Bratislave vám oznamuje, že dňa 13. septembra 1952 budete aj s vašou rodinou, manželkou Vierou, synom Petrom a dcérou Jelenou presťahovaní do náhradného bytu v obci Tisovec, Partizánska číslo domu 340, okres Hnúšťa. Práceschopní príslušníci vašej rodiny sú povinní hlásiť sa na referáte pre pracovné sily príslušného okresného národného výboru vášho nového bydliska.
Rodina Petra Začka sa musela presťahovať do Tisovca, zhodou okolností bývali v dome sestry Vladimíra Klementisa, ktorý bol v tom čase súdený v procese so Slánským. Bol to nevyhovujúci dom, pridelili mi len jednu izbu, predsieň bez sociálneho zariadenia. V Tisovci Zaďko pracoval ako obyčajný robotník v miestnom kameňolome. Zaďko sa neskôr mohol zamestnať ako úradník Československej automobilovej doprave v Tisovci. Potom sa zrušil jeho nútený pobyt v Tisovci, ale pobyt v Bratislave mal stále zakázaný. Ale vďaka dobrým známym si našiel lepší byt a zamestnanie v Liptovskom Hrádku.
On to vlastně pořád ještě není konec toho příběhu, protože přichází rok 1958 a Petr Začko je zatčený a znovu je postavený před soud. Co mu tentokrát vytýkali?
V tomto procese bol hlavný obvinený Imrich Karvaš a ďalej boli súdení vysokí povstaleckí dôstojníci, vtedy už degradovaní generáli ako Jozef Marko a Vojtech Kováč a ďalší. Spolu bolo v roku 1959 súdených 13 obvinených, ktorí sa v podstate ani nepoznali a dostali spolu 90 rokov väzenia. Obvinili ich z rôznej protištátnej činnosti a z pokusu založiť tzv. Federáciu podunajských štátov. Len tak zdôrazňujem, že tento rozsudok bol vynesený v marci 1959, teda 6 rokov po Stalinovej a Gottwaldovej smrti a 3 roky po 20. zjazde komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Takže treba tiež o tom politickom odmeku v Československu treba tie reči brať s rezervou.
V roce 1960 v květnu přišla ta velká amnestie pro politické vězně. Týkala se i Zaďka?
Ano, týkala se i Zaďka, ale treba povedať, že Zaďko vyšiel z tohto vězení 57-ročný, zlomený muž. Nastali síce potom aj rehabilitácie, no a keď hovoríme o Vianočnej dohode, tie sa skôr týkali ako jej komunistických predstaviteľov, ako Husáka a Novomestského, ktorí naštartovali svoju druhú politickú kariéru, chytili druhý dých, kým Peter Zaďko žil už v invalidnom dôchodku.
Komunistický režim se dokázal mstít nejen na těch, kteří mu byli nepohodlní, ale i na jejich rodinných příslušnicích. To se také týkalo rodiny Petra Začka?
Ano, už jsem vám hovoril, že vlastně z toho bytu bratislavského se musela vysťahovat celá rodina. Takže žili tam v tom Tisovci. Syn Petra Začka bol veľmi talentovaný, ale nemohol sa dostať na vysokú školu. Až neskôr sa zamestnal v Slovnafte. Až neskôr začal pracovať ako robotník a dostal pridelený byt v Bratislave, takže sem sa potom k nemu nasťahoval po prepustení z väzenia aj Peter Začko. Je to taký paradox, že on, ktorý rozhodoval o vysokých finančných prostriedkoch, o miliónoch, možno aj miliardách, musel živoriť zo skromného invalidného dôchodku. V roku 1968 bol rehabilitovaný a mohol aj publikovať články v Novom slove. Zomrel 10. januára 1978. Úplného ocenenia, čiže sa nedožil, ale tu chcem povedať, že po roku 1989 ho vyznamenal ešte prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel rádom TG Masaryka 4. stupňa a v roku 2000 ho vyznamenal prezident Slovenskej republiky Pribinovým krížom. Obidve vyznamenania boli samozrejme in memoriam.
Říká závierem Ján Bábik. Ďakujem, že ste prišiel do studia. Naslyšenou.
Ďakujem aj ja.
Ukázky přečetl Igor Šebo, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí i David Hertl.